Ohjelma jatkuu seuraavaksi, kun Ylen toimittaja Maksim Fedorov tulee kertomaan meille kirjastaan Sodan näyttämöt. Haastattelijana toimittaja Esa Silander ja ohjelman ohjelmatuottajana Dosendo. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Vaikka vakavista asioista pian puhutaan, niin lupaan teille, että tämä kirjallinen tuokio sisältää tänään myöskin runoutta.
Kyllä.
Näin on Maksim Fedorov meille luvannut. Sodan näyttämöt on Dosendon julkaisema ajankohtainen kirja, joka avaa meille ikään kuin laajemmin näkymää taistelutantereille Ukrainassa. Uutisissa, joita Maksimkin meille kovasti Ylen kautta välittää, me vilahtelevat erilaiset paikkakuntien nimet. Ja tässä kirjassa me tutustumme näihin paikkakuntiin, näiden paikkakuntien historiaan. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle, Maksim, siitä, että kerro vähän omasta taustastasi toimittajana ja miten päädyit yleensä Ukrainaan sotakirjan vaihtajaksi?
No, kaikki alkoi siitä, että mä synnyin 40 vuotta sitten melkein Pietarissa ja kasvoin siellä, mutta sitten jossain vaiheessa ihastuin Suomeen, aloitin suomen kielen opiskelut ja ihastuin niin kuin kielen kautta Suomeen ja hain sitten maisteriohjelmaan 3 yliopistoon ja pääsin kaikkiin ja valitsin Helsingin yliopiston ja sitten valmistuin suomen kielen ja kulttuurin maisteriksi vuonna 2010 ja sitten sen jälkeen Yle haki toimittajia uusiin venäjänkielisiin uutisiin, TV-uutisiin ja pääsin sinne mukaan. Olin sitten mukana kaikenlaisissa projekteissa, mutta sitten tässä täysin mittaisen sodan puhjettua mainitsin maailmatoimitukselle, että mulla on Ukraina-tausta, sukutausta ja että ymmärrän ainakin aika hyvin Ukrainaa ja että voisin lähteä sinne sodan jälkeen ja seuraavana päivänä he soittivat mulle ja kysyivät, että haluaisitko lähteä jo nyt ja soitin mun psykoterapeutti ja psykiatri kaverille ja kysyin, että kestääkö sun mielestä mun psyykkeä siellä olonsa ja siellä oloan. Ja hän vastasi, että sä oot maailman tai tuntemistani ihmisistä tasapainoisin, niin kyllä sä kestät.
Kiitos.
Näin se on. Ja kyllä mä kestän.
Tämä kirja on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, paitsi että tämä kertoo siis sodasta. Tämä kertoo myös laajasti Ukrainan poliittisesta historiasta, Ukrainan kulttuurihistoriasta. Sen lisäksi, kuten tässä jo vähän vilahtikin, itse asiassa vaikka olet Pietarista kotoisin, Pietarista syntynyt, niin kun palaat Ukrainaan, palaat näille sotatantereille, niin tämä kirja on myös eräänlainen muistikirja näillä paikkakunnilla, joissa käyt. Moldovan, Ukrainan eri alueilla. Sieltä sinun sukusi on kotoisin.
Kyllä. Joo, sitä on kirja, vaikka sen otsikossa on sodan näyttämät ja sota, niin se on sellainen yritys lähestyä Ukraina-paikkojen kautta, koska mua vähän harmitti, että suomalaiset näkee niitä nimiä uutisoinnissa, mutta eivät usein hirveästi tiedä, että minkälainen rooli näillä paikoilla on, minkälainen historia, että mistä ne paikat tunnetaan Ukrainassa. Ja pakko tähän sanoa, että itse ukrainalaisetkaan ei ainakaan ennen täysin mittaista sotaa tiennyt näistä paikoista, että vasta sen jälkeen alkoi tällainen, miksi sitä kutsuttaisiin, buumi, niin kuin kiinnostusbuumi omasta historiasta, omasta kulttuurista ja ukrainalaiset pääse avaamaan itselleen omia paikkoja, omia kaupunkeja. Minä pääsin avaamaan itselleni omaa sukuhistoriaani, joka sitten on sidoksissa näihin paikkoihin Etelä-Ukrainassa ja nykyisen Ukrainan ja Moldovan rajalla. Ja esimerkiksi tässä pitää sanoa, että kävikin näin, että kun ukrainalaiset avaa itselleen näitä paikkoja ja minä avaan näitä ukrainalaisia paikkoja, Ja esimerkiksi mainitsen tuossa kirjassa, että jotkut ukrainalaiset sotkivat ennen sotaa Mariupolin ja Melitopolin. Nyt valitettavasti niillä on niin erilaiset kohtalot, että niitä on vaikea sotkea. Mutta nyt tämän toisen kirjan myötä mä pääsin myös avaamaan itselleni Suomea ihan eri tavalla, koska mä vietän nyt pari kuukautta Suomessa kiertämässä maakuntia esittelemässä kirjaani ja tajusin, että mulla on vielä paljon opittavassa tässä asiassa, koska maanantaina olin Kausalassa, Iitissä, ja ensimmäinen asia, minkä tein siellä, oli se, että mä sotkin Iitin ja Utin, ja sanoin, että kiva, kun teillä on tämä lentokenttä, joten mulla on vielä kyllä oppimista Suomesta.
Tämä alkaa tämä kirja sillä, että toteat, että tämä kirja on eräänlainen tulevaisuuden matkaopas. Tällä hetkellä ei välttämättä kannata lähteä näihin, eikä pääsekään näihin paikkakuntiin tutustumaan, näihin maakuntiin. Mutta jos mennään tilanteeseen juuri ennen sotaa, niin itse asiassa Ukraina oli tavattoman suuri kohde. Kiovasta kerrot näin. Kiovasta oli tulossa uusi Berliini. Berliinihän on tämmöinen pitkäaikainen ikään kuin huvittelupääkaupunki Euroopassa. Kiova ja koko Unkari. Ukraina kiinnosti, mutta nyt se kaikki on sitten tietenkin mennyttä, mutta tämä kirja kannattaa hankkia jo siitäkin syystä, että kun jonain päivänä tämäkin sota päättyy, niin siinä tapauksessa tämä toimii myöskin matkakirjana, miksi sitä ei ole kirjoitettu.
Saanko mä tartua tähän?
Ole hyvä.
Joo. Eli tosiaan tämä ei ole matkaopas perinteisessä merkityksessä, koska siitä ei löydy mitään hotellien tai ravintoloiden arvioita tai osoitteita. Ja mä en tiedä, onko niitä hotelleja, jotka ovat siellä nykyään, niin onko niitä enää silloin, kun sota on ohi valitettavasti. Mutta mun tehtävänä oli kirjoittaa paikkojen kautta Ukrainasta, luoda kokonainen kuva ja kokonainen tarina.
Meillä on tavattoman kiinnostava kirja ja tästä olisi paljon keskusteltavaa, mutta kun tätä Ukrainaa siis tässä teoksessa käydään läpi, me törmätään moniin sellaisiin kulttuureihin, jotka ovat varsin erilaisia. Ukraina on todella iso, suuri, rikas maa. Täällä on omat lukunsa ikään kuin juutalaisesta kulttuurista, täällä on kasakkakulttuurista, poliittisesta historiasta noin muutenkin. Joskus lähdetään liikkeelle eri maakuntien kirsikoista tai tällaisista asioista. Mutta yksi sellainen asia, joka on hyvä ymmärtää vielä ennen kuin mennään tähän sotaan, jota varmaan kaikki odottavat kovasti, niin Timothy Snyder julkaisi tuossa, taisi olla 2000-luvun alussa, kirjan nimeltä Tappo Tanner. Ja itse asiassa, jos me ajatellaan Ukrainaan historiaa todella kauas, niin Ukraina on jostain syystä aina ollut sellainen alue, jossa käydään sotia. Ja se on ollut myös sellainen alue, jossa muut käyvät sotia. Meillä on hyvä esimerkki Karle 12, hänen katastrofinsa Pultavassa. Pultava sijaitsee Ukrainassa.
Niin, ja tämä oli osa suurta Pohjan sotaa, joka periaatteessa sijoittui pääasiassa tänne Itämeren alueelle. Ja kirjassa mä selitän, miten nämä Karle 12 joukot sitten päätyi sinne
Ukrainaan. No siis karu historia, tämä Ukrainan sotahistoria.
Joo, eli siis vaikka kirjan nimi on sodan näyttämöt, niin oikeastaan sen sisältö on sotien näyttämöt, koska mä yritin asettaa tämän nykyisen sodan myös tämmöisen isompaan perspektiiviin, koska Ukrainan alueella on aina käyty sotia ja sotia ovat käyneet yleensä muut vallat, muut kuin ukrainalaiset. Totta kai Ukrainalla oli näitä kasakoita, jotka oli osa armeijoita, mutta ei Venäjän hyökkäysarmeija, vaan ne oli tämmöisiä vapaita vapaussotilaita, joilla oli ikään kuin semmoinen protovaltio. Mutta esimerkiksi Suomen itsenäistymisen jälkeen Ukraina myös yritti itsenäistyä ja samanaikaisesti Ukrainan vapaussodassa käytiin monta Ukrainan alueella, monta rinnakkaista sotaa. Oli Venäjän sisällissota, jota käytiin Ukrainan alueella, koska Venäjällä kumpikaan osapuoli ei hyväksynyt Ukrainan itsenäistymistä. Sitten Puola hyökkäsi Ukrainan länsiosiin, Saksa oli mukana, kuten Suomessakin. Eli
tuossa kun viittasit kasakkakulttuuriin, Maksim, niin muistan presidenttimme puheen, jossa hän sanoi, että kasakka ottaa kaiken, mikä on irti. Tällöin itse mielessäni ajattelin, että hän viittaa myös Ukrainaan, koska kasakkakulttuurihan nimenomaan sen lähtökohdat ovat sekä Ukrainan kasakat että sitten Donin kasakat, jotka ovat enemmän niin kuin venäläinen kuin haara. Nyt me mennään siihen varsinaisesti niin sotaan ja mennään siihen, mihin tuo niin otsikko viittaa. Eli me kuulemme uutisissa jatkuvasti erilaisia paikkakuntia, joista on käyty, useista on käyty jo, niin kuin viimeksi kuulimme uutisista, että jostain kaupungista on sodittu 2 vuotta.
Yli kaksi vuotta.
Joo. Todellisuudessa siis, kun puhutaan paikkakunnista, joista varsinkin siellä ihan niin kuin rintaman lähellä olevista paikkakunnista, mistä kauan on taisteltu, niin näitä kaupunkeja ei enää ole olemassa kuin kartalla.
Niin, ne ovat jo haamukaupunkeja ja niitä ei ole olemassa enää monia niistä, varsinkaan niitä, jotka ovat ikään kuin yhden jonkun teollisuuslaitoksen ympärille aikoinaan rakennettuja. Koska sitä laitosta ei enää ole, niin niitä ei edes ole mitään järkeä rakentaa uudelleen. Ja ne ei välttämättä koskaan nouse siitä tuhkasta kuin Phoenix-kissa. Ja se on siis osa Venäjän poltetun maan taktiikan tulosta, joka on tuttua myös edellisistä sodista ja viimeksi esimerkiksi Syyrian sodasta vuonna 2016. Venäjä pommitti Aleppon kaupunkia Syyriassa ja nyt se valitettavasti tuhoaa näitä ukrainalaiskaupunkeja ja silloin kun se julistaa suurellisesti vallanneensa jonkun kaupungin, niin usein se tarkoittaa sitä, että se on vallannut vain pelkät rauniot.
Jos ajatellaan, että normaalisti tuossa etukäteen keskusteltiin, niin elämä vaikkapa Kiovassa tai jossain sellaisessa kaupungissa, jotka ovat kaukana sodan rintamilta, niin se on aika lähellä jopa ihan normaalia elämää parhaimmillaan. Mutta samanaikaisesti näiltä tuhotulta alueelta tulee virtaa ihmisiä, heitä virtaa itse asiassa aina tänne Suomeen saakka, jotka ovat joutuneet elämään kaikki nämä sodan kauhut. Millä tavalla sinä olet kokenut tämän ristiriidan ja millä tavalla ukrainalaiset itse ottavat vastaan nämä ihmiset sieltä kauhujen keskeltä?
Mä oon just eilen kritisoitu siitä, että mä tuun tänne Suomen ja mainostan, kuinka ihanaa on elämä Ukrainassa sodan aikana. Ukraina on totta kai mahtava maa, jossa kannattaa käydä. Ja Ukrainassa eletään nyt tällä hetkellä kahta tai useampaa rinnakkaistodellisuutta. Toinen on siellä rintamalla ja rintaman läheisissä kaupungeissa, missä on joko sotatoimet tai sitten humanitaarinen katastrofi. Muualla Ukrainassa eletään kutakuinkin normaalia elämää, jossa on totta kai monia sodan merkkejä, alkaen jostain panssarivaunuesteistä, jotka näkyy edelleen kadulla, ilmahälytyksistä, sähkökatkoista ja päättyen siihen, että sieltä lähtee niitä poikia ja naisia sitten maanpuolustukseen, puolustamaan maata.
Seuraavaksi siirrytään itse aiheeseen, niin käydään läpi muutamia sodan näyttämöitä, sellaisia alueita, jotka, ja korostan tässä sitä, että Ukraina on hyvin laaja maa ja todella nämä alueet poikkeavat sekä kulttuurisesti että monella muulla tavalla. Tämä on kuin vierailis monessa eri maassa. Itse lähdet liikkeelle Krimin niemimaasta, joka on siis tällä hetkellä Venäjän miehittämä.
Jota ei käsitellä tässä kirjassa ihan niin tietoisesti. Mä jätin Krimin ja Donbassin. Mä mainitsen ne toki ja käsittelen esimerkiksi Donbassista, Mariupolin ja Melitopolin, mutta mä jätin ne tietoisesti, koska ne on niin perustavanlaatuisia tämän sodan kannalta ja ne on niin laajoja aiheita, että ne ansaitsee oman kirjansa.
Mutta hypätään Odessaan. Se on helmi mustan meren, kuten vanha humppa Suomessakin saakka on kertonut jo ihan 20-luvulta. Se on Katariina Suuren perustama kaupunki aikoinaan. kiista siitä, onko se ukrainalainen kaupunki tai onko se venäläinen kaupunki, niin se lähtee jo itse kaupungin nimestä. Venäläinen versio on Odessa ja ukrainalainen versio on Odessa yhdellä S-kirjaimella.
Kyllä, se on ihan Ukrainan ja venäjän kielen oikein kirjoituksen mukaista, mutta tämä nimi tuli siitä, kun Katariina Suuren aikana etelä näillä uusilla alueilla, jotka vallattiin Osmanien valtakunnalta, Turkilta. Katariina teki semmoisen kreikkalaistamisohjelman, että hän nimesi monia kaupunkeja sillain kreikkalaistyyppisesti, ja siitä syntyi muun muassa Sevastopol, Mariupol, Melitopol, ja Pol on se osa, joka tarkoittaa kreikan kielessä kaupunkia tai kauppapaikkaa.
Tämä kuvaa sitä myöskin sitä Ukrainan sekä kielellistä että myös kansallista värikkyyttä. Siellä on tämmöinen oma ikään kuin kreikkalainen osansa.
Kyllä.
Paitsi että siellä on kreikkalainen osa, siellä on myös, tai ainakin oli, jos näin puhutaan, kaikki historiaa tuntevat, tietävät, mitä toisen maailmansodan aikana Ukrainassa tapahtuu, mutta ennen toista maailmansotaa ja ehkä tänäkin päivänä siellä on myöskin varsin värikäs ja elävä juutalainen kulttuuri.
Juutalaisvähemmistö, juutalaiskulttuuri, ja just näihin aikoihin siellä Ukrainassa, Keski-Ukrainassa on Hasidien pyhinvaellus vuotuinen, joka ei pysähtynyt edes sodan aikana. Ne vaeltaa sinne osoittamaan kunnia pyhimykselle, joka sit eli aikoinaan Ukrainassa, ja nyt he laulavat siellä näyttävästi Putinin vastaisia lauluja.
Tämä juutalainen kulttuuri on meille suomalaisillekin tietenkin varsin tuttu, vaikkapa sellaista teoksesta kuin Viulun soittaja katolla, Solom Devien.
Kyllä, ja se teos.
Ja se on osa juutalaista kulttuuria.
On osa juutalaista perintöä, joka on osittain myös Yhdysvalloissa, koska juutalaisia silloin vainojen aikaan muutti tosi paljon sinne Amerikkaan, ja siinä sitten syntyi näitä suuria juutalaisnimiä, kulttuurinimiä, joiden alkuperä oli Ukrainassa, ja se ei koske pelkästään Yhdysvaltoja, myös Britanniassa oli tämä kuuluisa brittiläinen klassikko Joseph Conrad, joka on alun perin Ukrainasta kotoisin, erästä todella juutalaisesta kaupungista.
Tähän oli itse asiassa seuraavaksi tulossa, että kun me olemme tottuneet ainakin minun sukupolveni puhumaan venäläisestä kulttuurista, niin kun me puhumme venäläisestä kulttuurista, niin me puhumme aika usein myös ukrainalaisesta
ja monesta muusta, valkovenäläisestä ja kaukasuslaisesta, joo.
Muun muassa nimet Gogol, Joseph Conrad, Ilja Repin, ihan muutamia mainitakseni, niin heillä on siis ukrainalaiset juuret. Teos on mielenkiintoinen myös siksi, että se ei välttele ikäviäkään aiheita. Ja yksi tällainen ikävä aihepiiri, joka kirjassa nostetaan esiin, liittyy tähän juutalaisuuteen, siksi siitä on puhuttu. Nimittäin toisen maailmansodan aikana tapahtuneessa holokaustissa tämän päivän tutkimuksen mukaan ukrainalaisilla oli aika merkittävä rooli. Heillä oli herra nimeltä Stefan Bandera, ja hänellä oli oma äärijärjestönsä OUN, äärinationalistinen järjestö, joka otti osaa holokaustiin. Heillä oli Galitsian SS-divisioonakin. Voivatko nämä synkät muistot, synkät hetket siitä, jolloin ukrainalaiset valitsivat ehkä puolensa todella väärin, niin heijastui jopa tähän päivään niin, että kun Putin puhuu fasisteista, niin se muisto menee aina toiseen maailmansotaan saakka.
Totta kai Putinhan käyttää tätä omassa propagandassaan, mutta pitää muistaa, että Putin kutsui fasisteiksi kaikkia, muun muassa suomalaisia. Se ei vielä tarkoita mitään. Putinin periaatteessa kaikkien, jotka on tätä Putinin hallintoa vastaan, niin on fasisteja. Nämä on kaksi eri asiaa, tämä SS-divisioona, koska se oli Saksan armeijan erikoisjoukko, joka muodostettiin Länsi-Ukrainan ukrainalaisista, ja sitten OUN, joka osallistui myös vainoihin ja puolalaisten ja juutalaisten vainoihin. Se oli ennen kaikkea, siinä oli monta siipeä, ja se oli ennen kaikkea vapausjärjestö, joka taisteli itsenäisen Ukrainan puolesta. Keinot on sitten asia erikseen. Ukrainassa on kahdenlaista lähestymistä siihen. Toisaalta he ovat sankareita ja toisaalta he tekivät pahoja asioita, mutta Ukraina yrittää nyt sopia tätä asiaa Puolan kanssa muun muassa.
Niin, se heijastuu todella tänä päivänä jopa
myös Puolan ja Ukrainan väleihin.
Siellä tapahtui vuonna 1943 tämä Völynian verilöyly, jossa nimenomaan puolalaiset ensin tappoivat ukrainalaisia ja sitten ukrainalaiset puolalaisia. Mutta siirrytään mukavampiin asioihin. Otetaan vielä yksi kysymys ennen kuin pääsemme runouden pariin. Ja tämä kysymys liittyy kampanjaan, joka Suomessakin on tuttu. Monet ovat miettineet sitä, että millä tavalla me voimme arjessa auttaa Ukrainaa. Ja yksi sellainen keino oli lahjoittaa ammuksia, joihin tulee omat terveiset. Ja kerrot tässä kirjassa, että näitä ammuksia tietenkin lahjoitettiin ympäri maailmaa, mutta ne viestit, joita oli nimenomaan Suomesta lahjoitetuissa ammuksissa, ne oli kaikkein rajuimpia.
Kyllä. Näissä muualta maailmasta tulleissa viesteissä oli joko vitsejä tai sitten terveisiä venäläisille sotilaille, ja suomalaisten lähettämissä viesteissä oli vahvana tämä, miten mä sanoisin, no, koston ei himo, mutta niin kuin koston kaikua, että saatte nyt talvisodasta.
Mennään talvisodan kaiusta. Runouden kaikuihin on aika vetää yhteen tämä haastattelu, ja sovimme Maksimin kanssa tuossa etukäteen, että se menee kaikkein parhaiten, sujuu runouden kautta. Ole hyvä.
Kyllä. Mä innostuin suomentamaan tätä kirjaa varten ukrainalaisia runoja, ja mulla on paljon semmoisia runoja, jotka ei päässyt tähän kirjaan, ja mä luen teille pari niistä, yhden vähän surullisemman ja yhden lyyrisemmän. Tämä on semmoiselta klassikkorunoilijalta Lina Kostenkolta, josta mä sitten kerron tarkemmin kirjassa. Tää teke kipeää on kipu sisälläin, tää hätä, joka Ukrainan tuli. Kuin veitsi haavan syvän erittäin, mun kasvoilleni kyynelhelmet suli. On sota julma, julistamaton, se tappaa meitä, haavoitta meitä, ja tämän teke veljes armoton, vai oliko se edes koskaan veli. Se ääliö on sotin tottunut, se sotin määrä muukalaisten lapset, sen musta sielu on vaurioitunut, se jättää jälkeen tuhot, haavat, arvet. Tää teke kipeää on kipu sisälläin, nää haavat eivät meinaa jättää rauhaan. Tämä julma sota sattu päivittäin ja puke Ukrainan surun nauhaan. No niin, ja sitten yksi lyyrisempi. Mieltäni yksi ajatus painaa, ja sen lausuminenkin kadutti. Sydämessäsi pysyn mä aina, eilen, tänään, huomenna, iäti. Aika kulu, ja siihen voi kaikkiaan valtioita ja nimiä lisätä, mutta tänään, huomenna, ainiaan, sydämessäni pysyt sä sisällä. Tämä on ehkä yhtälö enintään, joka ohjasi elämää tarkasti, kaikki yhdessä, mutta sä erillään, tänään, eilen, huomenna, alati. Kiitos.
Maksim Fedorov.